Азатлык радиосы сөйлеп, Азатлыкның шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программада Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Үзенең дә китапчыгы тыелган Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Ширев урыс телендә кулланырлык ислам китаплары калмады дип борчыла. Интернетта татарга каршы гамәлләрне, кыйырсытуларны теркәп баручы татарофобия исемле почмак ачылды. Русияның Грузиядәге хәрби чаралары күрше Төркиягә дә нык кына тәэсир итте. Грузиядәге низах Каспий төбәгеннән Европага нефть һәм газ кудыру өчен кулланылачак мөһим үткәргеч проектына яны. Кызган таба тапшыруы татар авылындагы яшьләр тормышына багышлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта узган атнада тапшыруларыбызда яңгыраган авазларны искә алып үтик. Атна буе тапшыруларның зур өлешен Грузия Русия каршылыгына багышларга туры килде. Русия киң күләм мәгълүмәт чаралары бу вакыйгаларны бары тик бер яклыгына яктыртканга күрә, без низахның башка якларында күрсәтергә тырыштык.
Русияның Вести каналы тәүлек озын Көньяк Осетияда җимерелгән биналар, кошаклар, елаган балалар күрсәтә. Шул ук вакытта Русия очкычларының Гори шәһәрендә торак биналарын, башкала Тифлис тирәсен утка тотуы турында берни әйтелми.
Сишәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия Көньяк Осетия низагы җирендә хәрби чараларны туктату турында белдерде.
Я принял решение завершить операцию.
Мин чараларны туктату турындагы карарга килдем. Чараларның максаты үтәлде, безнең тынычлык сакчыларының һәм халыкның иминлеге тәэмин ителде. Грузия язасын алды һәм күп югалтуларга дучар булды. Аның хәрби кешеләре таркатылган. Шуңа да карамастан, әгәр каршылыклар яки башка агрессия чаралары күзәтелсә, аларны юк итү карарын кабул итегез.
Вооруженные силы, икновение очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений. Принимайте решение об уничтожении.
Медведев үзенең белдерүеннән соң Европа берлегендә рәис булып торган Франция президенты Николя Саркози белән очрашты. Саркози Мәскәүгә әлеге кризисны бетерү турында сөйләшү өчен килгән иде.
L'annonce de la cessation des activités militaires.
Русияның хәрби чаралар туктату турындагы белдерүе бу без күптән көткән яңалык. Миңа бу хакта җиткерделәр, әмма тагын бер кат сездән ишетеп шын икәнне инанам. Хәзер инде тынычлык урнаштыру өчен гамәлләр күрергә кирәк, диде Франция президенты Саркози.
Русияның Грузиягә каршы хәрби чараларын туктату өчен дөньяның башка җитәкчеләре дә үз сүзләрен әйтте. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Русияның күрше бәйсез дәүләткә басып керүен тәнкыйтьләде.
Russia's actions this week have raised serious questions.
Русия күрше бәйсез булган илгә барып керде һәм халык тарафыннан сайланган демократик хакимияткә яны. Мондый чаралар 21-нче гасырда һич мөмкин түгел.
Грузия, Польша, Украина, Литва, Эстония, Латвия җитәкчеләре Грузиягә теләктәшлек белдереп, сишәмбе көнне Тифлискә килде. Һәм анда күп меңнәрчә кеше катнашындагы митингта чыгыш ясады. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияның гамәлләре турында булай диде.
Без районнарда күзәтүләр уздырганнан соң, бу икенче бөтен дөнья сугышындагы кебек күпләп кешеләрне кыруга шаган. Барлык дөньяда тынычлык сөйләшүләре, килешү шартлары турында сүз алып барганда, минем илдә явызлыклар башкарыла минем халкыма каршы.
Азатлык тыңлаучылары Төньяк Осетиягә китүче осетин кошакларының ачы язмышы турында да ишетте.
Ехали на машине, в которой возят картошку.
Бәрәңге ташый торган машинада килдек. Идәнгә утырып, бер яраланган кеше дә бар иде. Юлда тагын берсен алдык дип искә ала Луиза ханым.
Ни света, ни газа.
Осетиннар гына түгел, грузиннар да шул ук хәлдә. БМОның кошаклар идарәсе мәгълүматына караганда, Шик буендагы Гори шәһәренең 80% халкы үйен ташлап киткән. Безнең андагы хәбәрчебез Гога Апсиаури сүзләренчә, 50 меңлек шәһәрдә ни бары 5 мең кеше калган. Аларына да караклар җинаятьчеләр һөҗүм иткән.
Кеше тоң атканда Гори янындагы авылларны талап чыкканнар ди Гога. Кишилер ярдәм сорап коягына мөрәҗәгать итмәгән. Караклар бар нәрсәне, кибетләр, мал-туар, кышкыртны барысын талап киткән.
БМОның кошаклар комитеты бар кошаклар саны 90 мең чамасы дип хәбәр итте. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Татьяна Лакшина бу сан артык күпертелгән дип саный.
Ике якта да коточкыч дезинформация, пропаганда бара, ди Лакшина. Бу үлүчеләр, яраланучылар, кошаклар турындагы саннарга бер дәлил дә юк.
О погибшим, о раненым, о гражданскому населению, о перемещенным лицам абсолютно ничем не подтверждаются.
Русия төбәкләреннән шул исәптән Татарстан һәм Башкортстаннан Көньяк Осетиягә зур гуманитар ярдәм җибәрелде. Тулысынча кайбер министрлыкларның барлык хезмәткәрләренең, табибларның, милициянең бер көнлек эш хаклары Кавказга озатылды. Грузин кошаклары күпкә авыррак хәлдә калды. Пәнҗешәмбе Америка Кушма Штатларыннан Грузиягә беренче гуманитар ярдәм китерелде. Якын киләчәктә ул ярдәм артачак диелде. Түбән Кама шәһәре Татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов Грузиягә җибәрелгән Русия солдатларын 3 дистә ел чамасы элек Әфганстанга интернациональ хәрби бурычны үтәргә дип җибәрелгән хәрбиләргә охшатты.
Инде менә Афган сугышы беткәннән бирле Россия солдатлары Россия армиясенең чит илгә бирәп керүен күргән юк иде әле. Билгеле, Чечен сугышы булды, төрле бүтән төрле вакыйгалар булды. Яңадан менә минем иң беренче шушы Афган сугышы искә төште. Анда да бит шулай ук ниндидер интернациональ дуук дип СССР гаскәрләре чит илгә кереп үз идеологиясен кертергә тырышып караганнар иде. Монда да шулай ук. Чынлыкта бер генә грузин солдаты да бүген Россия территориясендә сугыш алып бармый бит.
Пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Русия хәрбиләренә Грузиядә үз хәрби бурычларын үтәгән өчен рәхмәт белдерде.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Русия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Казанга һәм Уфага Грузия сугышында Татарстаннан бер, Башкортстаннан ике егетнең һәлак булуы, берничә солдатның яралануы турында хәбәрләр килде.
Азатлык радиосы.
Русияның Грузиядәге хәрби чаралары күрше Төркиягә дә нык кына тәэсир итте. Баку Тифлис җәйһан үткәргече аша Азербайҗаннан Төркиягә нефть һәм газ килү тукталды. Анкараны Грузия хәрбиләренә ярдәм итүдә гаепләүләр дә Төркиядә зур борчылуларга сәбәп булды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган исә Мәскәү һәм Тифлискә барып, низахны җайга салуга ярдәм итәргә тырышты. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Сугыш Төркияне дә бәрде. Азербайҗан нефтесе белән газы тукталды. Россия Федерациясе белән Гөрҗистан арасындагы сугыш башта сивил халыкны бәрде. Йөзләгән кеше үлде, 100 мең тирәсендә кеше качкын хәленә төште. Грузияның инфраструктурасы җимерелде. Булай да экономик проблемалары булган илне аякка торгызу озак елларга сузылачак. Гөрҗистан президенты Саакашвилинең халыкара хукук нормаларына күрә үз территориясы булган Көньяк Осетияга кораллы интервенциясе аркылы кабынган сугыш тик үзенә генә зыян китермәде. Төркиядә бу конфликттан турыдан-туры зыян күрде. Мәскәүдә, Кавказларда үз ризалыгыннан тыш сәяси үзгәрешләргә юл бирмәячәген Гөрҗистаннан ничә мәртәбәләр өстен булган хәрби көчләре белән күрсәтте. Гөрҗистанга чиктәш Төркиядә конфликт кабынган беренче көнне үк барлык киң күләм мәгълүмәт әсбапларының төп темасын шушы вакыя тәшкил итә. Россия матбугаты белән рәсми шәхесләрнең Төркияне кыя рәвештә Грузия армиясенә ярдәм итә дигән гаепләүләре Анкараны борчыды. Конфликт районына төрле телевизия каналлары хәбәрчеләре белән камераларын җибәрделәр. Гөрҗистанда эшләгән яки турист булган төрекләр илне ташлап киттеләр. jurnalistlerden birini kesse berilişlerde cerahatlendi. Sugış başlagaç Baku, Tbilisi yaşa Türkiye'nin Orta Deniz'deki Ceyhan portuna tutaşkan ütkergiçten kelgen nefti tuktaldı. Künene 90 bin barel yani miçke çiğ nefti tapşırla Ceyhan portuna. Birok vakitte Baku, Tbilisi ütkergiçi yaşa Türkiye'nin dünya kinçigışındaki Erzurum şehrine de tabii gaz tapşırla. Neftinin zor ilişi Avrupa'ya tapşırla. Gazda kilecekte Nabuka proyekti arkalı kim batışka tapşılacak. Bu adnada her iki enerji çıganağı tuktatıldı. Baku, Tbilisi, Ceyhan ütkergeçi Rus harbi uçuşları tarafından şartlatıldı digen haberlerde çıktı. Ütken adnada bu ütkergeçinin Türkiye ilişinde sabotaj yasalgan hem 20 milyon tonla çiğ nefti yukka çıkan idi. İndi Türkiye'nin nefti bilen gazdan kürgen ziyanını üsteme bularak, suguş sebeple Türk yük maşinalarının Gürcistan aşağı uzu mümkünlüğü de kalmadı. Kününe 500 yük maşinası uzgan Gürcü Türk çigindeki Sarp kapkası yapıldı. Bu Türkiye'nin eksportuna zor ziyan. Neticede Türkiye citekçileri başta Şuşa konflikte ders mi çatırdılar? Hatta Putin kollegası Erdoğan bilen telefon aşağıda söyleşmedi digen haberler çıkan idi. Lakin 13. Ağustos'ta Premier Erdoğan, Dışişler Ministri hem başka bir niçe minister bilen Bodrum'daki Yal Resortu'ndan Kinet'ten Meskev'e uçtu. Ana biri de Premier Putin bilen Prezident Medvedev kabul ettiler. Hatta birgeleb tışkı aşnaşadılar. Uçraşıga Lavrov bilen kollegası Babacan da katlaştılar. Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler mına Rusya Türkiye'ye zor ehemmiyet kürsetti. Kafkasya İttifakı birliği takdimine yeşil ut yaktı dips beylediler. Premier Erdoğan bir iki kenelik Kafkaslarda aşşaş konfliktler çıkmasın için Barlık Kafkas hem rayondaki Çikteş illerinin ortak birliğin tüzü takdimin kirtken idi. Premier Erdoğan, jurnalistlerga Türkiye ile Rusya arasında ekonomik, siyasi hem harbi ülkelerde münasebetlerinin terakki ettiği, Rusya Federasyası'nın Türkiye'nin birinci sevde partnerine evrilgen buluğu turunda etti. Medvedev'de münasebetler her yaktan terakki ettiği, biz Gürcistan'ın agresiyası durumunda söyleştik dedi. Putin de Türkiye'de stabillik Rusya için mühim. Türkiye küptenden birli bizim ışanışlı ortağımız dedi. Tügeyaktan Prezident Gül de kollegaları Medvedev hem Saakashvili ile telefon aşağı söyleşti. Erdoğan Meskev'den sonra Tbilisi'ye de vizit yasadı. Anlaşılganca Türkiye konflikte aktif rol oynay başladı. Çünkü rayonga stabillik geri kaytmazsa Türkiye'nin baytak ekonomik ziyanı bulacak. Tabii Saakashvili'ne Kreml talepleri üterge gündürü de cingil tügül. Prezident Bush'nun Rusya Federasyası'nın kisetüğü, Polşa, Ukrayna, Estonya, Litva hem Latvia prezidentlerinin Tbilisi'ye kilülleri, Saakashvili'ye kıyılık birgendir. Kıskası bu meselede Avrupa Birliği'ne ağza iller arasında da ortak karar bulma anlaşıla. Ama şuşu ciddi konfliktini emansiye bilen çişip bulmuyor. Ankara bunu yakşı anlayıp Rusya'nı Kafkaslar'da stabillik urnaştırga gündürü gibi ağır bir rolünü almakçı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Грузияда бошланган низак Каспий түбегинен Европага нефт һәм табигый газ кудыруу өчен кулланылачак мөһим нефт үткәргеч проектының киләчәген куркыныч астына куйды. Кавказдагы тутырыксызлык һәм андагы вазгыят Европага нефтне Русиясез генә кудыруу планына тәэсир итә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Грузия белән Русия арасында кинәт кабынып киткән низак әкренләп сүрелә төшә.
Шойда Кавказда чыгашак һәр бер низакның энергия чыганакларын сатуда кулланылган юлларга тәэсир итүе хәзер күпләрдә төрле сораулар тудыра башлады. Кавказда чыккан низакның нефт һәм газ үткәргеч планына булган йогынтысын төбәк билгеше Федерико Бордонаро булай аңлатты.
Obviously the conflict between Georgia and Russia.
Шуннан да төбәктәге киеренкелек төбәк сәясәтенә турыдан-туры тәэсир итә. Хәзерге вакытта нефт һәм газ үткәргечләренә акча салган инвесторлар, аның икътисади тәэсирен өйрәнгән белгечләр һәм күзәтүчеләрне борчыган бер генә сорау бар. Бакы-Тифлис-Чайхан нефт үткәргече һәм Бакы-Тифлис-Эрзурум газ үткәргече проектының киләчәге нинди булачак? Әлеге киеренкелек бу сорауларны тудыра. Ди Федерико Бордонаро. Бакы-Тифлис-Чайхан нефт проекты эшли башлады. План буенча Төркиянең Чайхан порты көненә 1 миллион мичкә нефт үткәрергә тиеш. Бу нефт Чайхан портыннан турыдан-туры Европага чыгарыла. Бакы-Тифлис-Эрзурум газ үткәргече исә елына 10 миллиард кубометр газны үткәрә. 2012 елда проект тулысынча эшли башлагач, бу киләм 2 тапкырга артыр дип исәпләнә. Бүгенге көндә нефт үткәрү туктаган. Моңа Грузиядагы киеренкелек турыдан-туры сәбәпче түгел. 5 августта Төркиядә булган башка бер шартлау сәбәпче моңа. Грузияле рәсмиләр рус көчләренең узган шишәмбедә энергия үткәргечләренә һөҗүм итәргә тырышуларын белдерде. Алар низакның беренче көненнән үк мондый белдерү ясый башлаганнар иде. Ләкин низак вакытында бары тик нефт үткәргече генә зыян күрмәгән төрек мәгълүмат чыганаклары Бакы-Тифлис-Эрзурум аша үткәрелгән газ үткәргече дә туктатылды дип хәбәр итә. Брюссельдә халыкара кризис төркемендә энергия белгече булып эшләгән Чарльз Эссер агымдагы низакның шулай ук киләчәктә булачак проектларгә дә тискәре йогынты ясый дип белдерде.
Oil can be to a certain extent rerouted. Gas, gas is
нефт итүче юлны алыштырып була. Ә газ үткәргече алай үзгәртеп булмый. Аның юлы алдан ук билгеләнергә тиеш. Мәсәлән, Төркмән газын Европага кудыру өчен төзелгән Набакко кебек проектта элекке Бакы-Тифлис-Эрзурум юлына охшаш юлдан узуы зарур дип белгеч. Әгәр дә төбәктә тәртип яңадан урнашса, бу борчылуларның бетүе ихтимал. Ул чагында төбәктәге киеренкелек сәбәпле хәвефтә калган инвесторлар агымдагы һәм киләчәктәге Кавказ аша үткәреләчәк яңа энергия чыганаклары проектларын яңадан башлап җибәрерди. Әлеге вазгыятьтә сугышның тискәре тәэсире турында әйтүе бераз спекулятив булыр, ди Чарльз Эссер. Ләкин икенче энергия белгече Бордонеро Русияның үзе кертелмәгән Кавказ аша үткәреләчәк бар проектларга башыннан ук каршы булуын искә ала. Бакы-Тифлис-Чайхан проектының гамәлгә ашырылуына Русия баштан ук каршы чыга иде. Чөнки Каспийдагы энергия чыганакларын көнбатышка кудыру өчен альтернатив юллар кулланылган очракта Русияга булган ихтияҗ кимиячәк.
Caspian resources toward the west.
Ди энергия белгече. Кайбер белгечләр Русияның Грузиядагы нефт һәм газ үткәргечләренә һөҗүм итү умтылышын Мәскәүнең шуннан да альтернатив юлларны ябу чаралары эзләвен күрсәтә дип фаразлана. Энергия чыганакларын үткәргеч проектка иганәшлек иткән Европа инвесторлары әлеге Грузиядагы башланган низакка әллә ни зур борчылуы белдермәде. Ләкин иганәшләр Кавказдагы хәлләрне һәм киләсе айлардагы үзгәрешләрне һич шексез якыннан күзәтә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия фәннәр академиясенең гарәп тикшерүләр үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин ислам китапларын тыю район мәхкәмәләре дәрәҗәсендә булырга тиеш түгел дигән фикердә тора. Интерфакска биргән әңгәмәсендә ул хәзер бу өлкәдә килеп туган хәл динара мөнәсәбәтләрдә киеренкелек тудырырга мөмкин диде. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин китапларны тикшерүне ислам белгечләре түгел психологлар алып баруын әйтә. Бу көннәрдә китапчыгы тыйылган Русия мөфтиләр шурасы әгъзасы Нафигулла Широв урыс телендә кулланылачак ислам китаплары инде бөтенләй калмады дип борчыла. Тулырак итеп Ланыш Харасованы тыңлагыз.
Тыйылган ислам китапларының саны тулылана бара. Хәзер инде ул 200-дән артты. Бу көннәрдә әлеге исемлеккә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Шировның Хизбут Тахрир хәрәкәте нигезендә Русияның Азия илеше мөселманнары диния идарәсенең аңлатмасы Ягъни заключение дум АЧР по брошюрам движения Хизбут Тахрир дигән ике бүлеклек язмасы да өстәлде. Аширов ул халыкара оешма сорау нигезендә рәсми эшләнгән аңлатма иде ди.
Мин аны үземнән үзем кылмадым. Миңа международная правозащитная организация гражданское содействие дигән тыларның хакын яклый торган тәшкилат миңа мөрәҗәгать кылды, хат белән рәсми рәвештә. Сез дин әһле буларак, Совет муфтиевның рәис дәше буларак Сез югары ислам белемен алган кеше буларак безгә менә шул китаплар хакында үз мәгълүматыгызны, үз фикрегезне белдерсәгез иде. Анасын мин аларга ул заключениены ясадым. Ике биттә алар аны мәхкәмәгә егетләргә каршы ачылган делага приобщать итеп куйдылар. Менә шуның өчен ул язылган документ. Анасын алар аны элделәр үзләренең сайтына. Инде ул сайттан кем алып аны, кем брошюра кылганмы, аны нәрсә кылган, миңа аның җаваплыгым юк. Инде аны үзен инде экспертизаны, яңадан экспертиза ясап, аны экстремистский материал дип. Анда бер сүз экстремистский юк. Но мин аны таратканым да бер кемгә. Мин аны рәсми мөрәҗәгатькә каршы рәсми рәвештә тапшырды. Бер генә источникка.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе Аширов. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә бу китапларны тикшерүче экспертлар ислам белгечләре түгел, алар нигездә психологлар ди.
Сөзсез тулландырып баралар, аның механизмы да юк ахыры. Сәер инде ул көндә-көн тулланып бара. Шуңа күрә аны нинди дә булса бер закончалык табып булмый бу процесста. Экспертизалар турында күп сүз күп булды. Ул экспертизалар әлбәттә бардыр инде. Алар менә шул теге район судлары дәрәҗәсендә ул экспертлар гадәттә ислам белгечләре түгел инде. Нигездә шул психологлар, аларның төп аргументларының берсе менә бу әйткән сүзләр янәсе кешенең психикасына тискәре тәсир ясыйлар дип алар бик сәер нәтиҗәләр чыгаралар. Ягъни алар аны эштәлегенә бик игътибар итми. Күп китаплар шуның нигезендә алар тыйдылар инде.
Диде Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русияның Азия илеше мөселманнары диния идарәсе җитәкчесе Нафигулла Широв китапларны бөтен килеш тыю акылга сыймый ди.
Менә үкенечкә каршы Буны без үзебез дә аңлый алмыйбыз. Күпме без мөрәҗәгать кылдык. Безгә менә шул, мәсәлән, тыелган китапларның ниндәй сафкалары, ниндәй битләре, ниндәй анда җөмләләре тыелган безгә әйтегез, без аны ул җөмләләрен киметеп, ул китапларны яңадан чыгарырбыз. Чөнки бүгенге көндә мусульманнарның кулланырлык китаплары калмады фактически урыс телендә. Ә сез беләсез, татар халыгы бүгенге көндә 40%-ка кадәр яшь татарлар татар телен аңламыйлар. Димәк, татар телдә бүгенге көндә китаплар чыгаруда бик зур мәгъна юк. Ни өчен дисәң, фақат Татарстанда яшәгән татарлар, авылларда яшәгән татарлар генә әзрәк әле татарча укый беләләр. Әмма, мәсәлән, Төмән өлкәсендә, Свердлов өлкәсендә яшәгән, башка өлкәләрдә яшәгән татарлар татарча укый белмиләр. Ни өчен дисәң, мәсәлән, Тобольский, Тюмень татарлары алар казан телен әгәр дә мәктәптә өйрәнмәсәләр, аны алар аны белмиләр дә, үз диалектлары белән сөйләшәләр, ләкин ул диалектә китаплар басылмый. Димәк, монда ике төрле барьер тора. Алар әвәлән казан телен яхшы аңламыйлар, анасын мәктәптә укымаганга карата алар укый алмыйлар, укысалар да яртысын аңламыйлар. Ләкин рус мәктәптә барысы да укый. Шуның өчен без бүгенге көндә Россиядә бөтен халык рус телен яхшы белгәнгә күрә рус теленә тәрҗемә кыла идек бик мөһим китапларны. Алар тыелганнан соң инде әлбәттә ул китаплар бүгенге көндә костерларга утка ягылды, җиргә күмелде әлеге 39-нчы елларда булган кебек. Бүгенге көндә без мәхрүм менә шул китаплардан. Мәсәлән, менә карагыз сез тыелган багъзы бер газеталар, рус газеталарын. Националистически. Анда әйтәләр, шундайын газета и шундайын номер газетаның и шундайын статья. Димәк, газета тыелмаган, а тыелган газетаның бер номеры и шул номерты бер определенный бер статьясы. Димәк, ул статьяны әгәр дә кисеп ыргытсаң, газетаны йөртергә була. ә безнең китаплар камил рәвештә тыелган.
Диден Әфигулла Шыров. Билгеле булганча, әле күптән түгел генә ислам белгече Роман Силантьев урыс телендәге ислам китапларының 80%-на вахапчылык идеялары салынган һәм аларның нигезендә христиан канунларына буйсынмау ята диде. Нәфигулла Шыров бу сүзләрне бернигә нигезләнмәгән ди.
80% дип кайдан уланы алган? Нимә һавадан ала да сөйли? Янасын үзе әлеге танылган исламовед дип атап йөри. Үзе барьеру дигән телепередачада так катнашканым вакытта мен аны сорадым, син бер китапны укыдыңмы? Ул аңа җавап та бирә алмады. Чөнки дөрестә ул укыганы юк, араб телендә белми ул. Хәзерге көндә үкенечкә каршы андан кешеләр барлыкка килде. Алар милләтләр арасында, диннәр арасында дошманлыкны тудыралар. Андан кешеләрне дөреслектә канун буенча аларга бер төрле җаза бирергә тиеш дәүләт, суд, прокуратуралар. Ну, ләкин безнең мусульманнарны беләсез бит, алар прокуратураларга язырга, анда судка барырга, нитергә аңа өйрәнмәгәннәр. Моның өчен алар файдаланалар, бәлки башларга кирәктер.
Мөфти Нәфигулла Шыров Силантьевның Русияны христиан дәүләте дип атауына да гаҗәпсенми.
Русияны христиан дәүләте дип атаулары аны ул гына түгел, зур-зур, хәтта политиклар да шулай дип әйтәләр. Без аны әйтәбез ул безнең конституцияга хилаф дип. Ләкин белмәем, бәлки умуман халыкның общественное мнениене шуңа өйрәтәсәләре киләдер, бәлки. Ләкин бүгенге көндә конституция, менә бар конституцияда Россия дәүләте ул христиан дәүләте түгел, ул күп милләтләр, күп дин әһелләре яшәгән дәүләт. Барыбыз да моңа өлеш керттек. Бөтен безнең ата-бабаларыбыз Россияны яклап сугышларда үлделәр. Ләкин бүгенге көндә менә шундый фикер үкенечкә каршы тарала. Менә шул Силантьев кебек кешеләр менә шул провокация кылып, менә шул мусульманнарның арасында төрле-төрле менә шундый ризасызлыкны тудырып, менә шундый сүзләр сөйләп йөриләр.
Русия мөфтиләр шурасы әгъзасы Нәфигулла Шыров белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шуя шәһәре мәчете яндырылган. Шиләб өлкәсендә укытучы үлгән татар яхшы татар дип белдергән. Бер район мәхкәмәсе тарих турындагы татар китабын тыйган. Булар турында пәрәвүз тапшыруында иштерсез. Сүз татарофобия турында булачак. Боксаң, татарлардан курку яки аларны кимсету шын тормышта да, интернетта да бар икән. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур интернетта татарофобиягә багышланган почмак ачкан һәм күңелсез фактларны туплый башлаган Руслан Айсин белән сөйләште.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында без татарофобия, ягъни татарга каршы булган хисләр турында, интернетта һәм аның чагылышы, һәм шул татарофобияга каршы кемнәрнең ничек көрәшүе турында сөйләшеп узарбыз. Моның өчен студияга tatarsizikongress.org к хәрефе с шикелле языла. tatarsizikongress.org сайтының модераторы Руслан Айсинны чакырдык. Ул татар интернеты өчен инде анда белгән хәбәрләр һәм мәкаләләр аша таныш булса, икенчедән ул татар конгрессында безнең чит төбәкләрдә, төрле җирдә таралып яшәүче татар башкорт халкы өчен татар конгрессында аналитик эшләр белән шөгыльләнүче буларак билгеле. Бу нисбәттән tatarsizikongress.org-та да активлык сизелә һәм шуның белән бергә бер төймә пайда булды. Татарофобия дигән. Бруласан татарофобия проблемасы нишләптер моңарчы әйтелмәде. Русофобия проблемасын, хәтта исламофобия проблемасын да тикшерәләр, әмма татарга каршы булган хисләр. Ни өчен моңарчы татарофобиясы турында әйтүче кеше булмады? Бик аз күпертелде бу тема.
Нишләптер татарофобия дигән төшенчәне өйрәнгән кеше, моның хакта сөйләгән кеше булмаган, нишләптер. Мен калса, 500 ел дәвамында безнең рус халкының менә менталь дәрәҗәдә татарофобия дигән нәрсә яши, нишләп. Чөнки без бит беләбез теге русча әйткәндә коллективный бессознательный дигән әйбер бар. Руслар кыпчаклар белән, төркиләр белән, гомумән алтын урда белән сугышкан татарларга каршы нәфрәтләре алар буынга буын аларның шул коллективный бессознательныйдә утырган тузан кебек утыра берничә слой булып монда да шул хәл. Явыз Иван Казанны алганнан соң бу бик нык сизелә башлады. Петр беренче сәясәте, Иван Грозный сәясәте, революция хәдәр сәясәт, большевикларның сәясәтләре татарларга каршы булган бит. Чөнки Россия империясендә татар мөселман дигән төшенчә бар иде. Әгәр дә мөселман дип әйтәбез, татарларны дип. Шул вакытта мөселман дисәләр татар дигән төшенчә күз алдында тора. Хәзерге вакытта килгәндә татарларга каршы күп нәрсәләр чагыла, ул хәтта ниндер сүз әйткәндә татарин поганый дигән нәрсәләр һаман да бар. Ул бит шулай ук бессознательный да. Әйтеп куя. Нәрсә ул аңлата? Әйтә алмый. Чөнки ул шунда менталь дәрәҗәдә утыра.
Менә аны хәтта без татарлар да үзләре тиеш әйбер дип кабул итмәйтик. Менә татарлар татар телевизиясе тыйынмы да? Бу атнада Марина Светаевага багышланган кинофильм күрсәттеләр. Безнең Татарстанда Марина Светаеваны Алиха дәрәҗәсенә күтәреп махсус музейдалар. Ә ул шигырендә хәтерлисме теге? Татарин упсуаддам, ягъни кеше татарны иткә тиңләгән шагыйрә, татарлар үзләре Алихага, ягъни ниндер мазохистик хис бар мәлә бу татарда.
Сез бик дөрес әйттегез, чөнки әгәр дә инде без шундый кыл дәрәҗәсендә яшибез хәзерге вакытта, кыл бит ул хаман теге бар бит шведский синдром дигән нәрсә, име? Шул заложниклар, террористларны яклыйлар. Шведский синдром дип аталау. Бездә дә андый шведский синдром. Безне судья, безне комсата, ә без аларны акыйбыз. Шулай инде алар фәлән дигән мәгънәдә. Чөнки бездә шул 500 ел дәвамында безгә сындырганнар теге акыллы психологиясе. Шуңа күрә мен калсам дигән нәрсә бездә бар. Шул вазгыяттан да шул чыга татарофобия. Шул татарлар татарофобия дигән нәрсә юк дип әйтергә мөмкиннәр. Әйтәләр дә, юк диләр андый нәрсә без дус яшибез, тату яшибез. Нишләп тор татарлар да моны күрмиләр? Ул бар.
Татарлар менә шул татарофобияга ие синдерү сәйтәсен дип баш иеп торуны толерантлык дип атыйлар.
Әйе шулай. Әйе бик дөрес. Без бик уңай сәясәт таптык. Без барлык әйберне толерантлык дип йөртәбез. Нишләптер гел татар толерант булырга тиеш. Рус халкы толерант булырга тиеш түгел. Нишләптер ул гел татарларга гына кагыла. Менә калса бераз үзебезнең тешләребезне күрсәтергә тиеш.
Әйдәгез, хәзер сезнең татар сызы конгресс.org сайтына кереп чыгыйлы. Татар конгрессының сайты бит инде бу. Башкарма комитетының хәбәрләре, комиссиялары, аппараты турында, булган вакыйгалар турында, проектлар турында, һәм шулай ук дөньяда татарлар, Россия Федерациясе татарлар, кем ул, Милләт газетасы, татар конгресс турында матбугат, фотогалерея, аудио-видео, почтасы да бар, форумы да бар, контакты да бар һәм башкалар да. Иң кадерле сылтама кайсысы?
Әлбәттә, татарофобия минем өчен иң беренчедән кадерле.
Килеп чыга бу татар Татарофобиясе инде гасырлар буе дәвам иткән әйбер. Көндәлек тормышта да, һәр подъездда безнең тыңлаучылар аңлар инде менә аеруча Татарстан читтә яшәсә. Менә интернетта иң беренче татарофобияга багышланган бу чыганак түгелме?
Әлбәттә, бу беренчедән без барлыгын дигән нәрсәләр татарофобия булган әйберләрне күзәтү, мониторинг алып барырга дигән ният бар иде. Әлбәттә, ул бик авыр, шуңа күрә без менә
Россия хөкүмәте русофобия проблемаларын тикшерәндә, башкаларга каршыдыр инде, ә Татарстанда андый мөмкинлеге юктыр. Шулай да сезнең татарофобия бүлегендә менә 3-4 хәбәр бар. Әйтик, Азурк шәһәрендә ниндер бер укытучы татар баласына үлгән татар яхшы татар дип әйткән, име?
Әйе шул.
Икенчесе менә хәбәр иткәнсез Ивановада Шуе шәһәрендә мәчетнең яндырылуы турында. Монсы инде бу исламофобиямы, татарофобиямы?
Бу беренчедән татарофобия, чөнки ул Шуедагы мәчет ул татар мәчете иде. Аны татар милли мәдәни мөхтәрият төзеде. Анда теге гел яши торган татарлар гыйбадәт кылганнар. Шуңа күрә ул русча әйткәндә целенаправленный
татарларга каршы. Әлбәттә, шактый булды. Иркутс мәчете яндырылды. Азбеста, зират җимерделәр, Йошкар-Олда җимерделәр. Шундый вакыйгалар еш булып тора. Мондый гына түгел, турыдан-туры физика тәсиренә түгел, ниндер сез әле мондый исемлек тә биргәнсез тыелган китаплар. Бу китаплар асылдан ислам диненә мөнәсәбәтле. Ни өчен сана татарофобия дигән төймәгә куйдыгыз?
Чөнки тыелган китапларның списогында бар берничә китап, кайсылары татарларга кагыла. Мәсәлән, Джихад татарского народа, Ислаев һәм мәрхүм Исхак Лутфуллин. Менә ул китап тыелган шулай. Аны суд чыгарган карар Туймазы шәһәрендә, ялышмасам. Аннан соң воззваниялар, листовкалар татарга кагылышлы. Монда гомумән татар литературасы гына түгел, хәтта менә бу бит тарихи китап Джихад татарского народа. Бер кемгә бер нәрсә дә үндәми, мөрәҗәгать итми, ул тарихи булган вакыйгаларны чагылдыра. Бу Ислаев, ул беләбез тарихчы, тарих докторы, нишләптер эләккән. Димәк, ниндер сәясәт алып барыла бу юнәлештә.
Ә хәзер без шушы сәясәтнең нәтиҗәсе микән инде гади халыкка кирик. урамда татар, чәпләшке терминнар кулланалар, ә без әйтеп узык интернетка керек. Мәсәлән, Шыңгыз Айтматов үлде. Дөнья мәдәниятен зур өлеш керткән кеше үлде. Майл Руда аның хәбәре чыкты һәм комментарийлар. Комментарийларның күпчелеге татарофобик, исламофобик һәм ксенофобик. Үлде, маймыл китте, шатланалар, сөйнәләр. Сезнең үзегезнең интернетта ксенофобия һәм татарофобия проблемасына чашканыгыз бармы?
Сөйләгез генә, әлбәттә. Кызганычка каршы интернетта бик күп ниләр утыра. Акылсыз, тәртипсез, ниндер теге шовинистлар, шундый элементлар бик күп. Аны инде әйтәләр теге маргиналлар. Бу маргинал төркемнәр, мин акылса, алар Россия хөкүмәте белән дә аралашып тора, без аны беләбез. Теге шундый скинхед төркемнәрне МВД тарафыннан алып барыла, аларга ярдәм дә күрсәтелә. Андый нәрсә билгеле, ул сер түгел. Безнең бит закон бар. Бу теге ксенофобия, экстремизм ва инде кызганычка каршы андый шовинистларны бит нитмиләр. Күпмегә. Шул вакытта, әгәр дә сез мәсәлән, ясагыз, менә русский дип әллә нәрсә шулай бит. Шул вакытта сразу нидән киләләр, шалтыраталар, органнардан алар күзәтәләр. Шуңа күрә монда тиге әйтәләр бит, что можно Юпитеру не дозволены быку дигәндәй. Безгә монда не дозволен, урысларга димәк дозволен.
Шулай менә шундый күңелсез нәтиҗәләр барабыз тапшыруында һәм инде интернетта татарофобия проблемалары барлыгын белеп борчылдык һәм шул проблемаларны өйрәнә башлаган татар сызык конгресс.org сайтында яңа бер төймә сылтама барлыгын искәртеп уздык. Шунда үз фикерләрегезне язып хәбәр итә аласыз. Руслан Айсинга аның адресларын табып үз хатларыгызны җибәрә аласыз. Исән сау торабыз.
Бу көннәрдә кызган таба тапшыруы авылга кайтып килде. Татарстанның Балык бистәсе районының Күки авылында яшәүче студент Тигет Илназ безне авыл тормышы белән таныштырды. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Кәннәр. Шулай итеп, Ильясов Марат Гыйлметдин улы һәм Вәлиев Кадим Хәлим улы 12 мең тонна ашлык җыеп иң яхшы комбайнерлар исеменә лаек булды. Алар авылыннан
Менә капка төбендә безнең Илназ утыр әле. Ул авылда хәйран җәй башыннан бирле торган Илназ. Хәлләр ничек?
Әйбәт хәлләр, әйбер килеш.
Син студент булганмы?
Әйе, мин студент Казан дәүләт университетының 2-нче курсында укыйм.
Бу авылмага инсең, шушы авылда?
Әйе, шушы авылда тудым. 1-нче класстан шунда тәмамладым. Һәм Казанга киттем, күчтем, шунда укый башладым.
Җәй буе монда авылда басмыйм.
Әйе, безнең җәй көне каникуллар, шунда әтиенләргә булышырга кайттым. Менә шунда ял итеп, бераз эшләп, бераз күңел ачып ятам.
Менә күңел ачу дигәндә, менә клубка чыгасыңмы соң? Клуб эшлимисең бу авылда?
Клубка чыккалыйм. Клуб эшле, көн саен чыгам дип әйтә алмас идем. Чөнки кайбер көннәрне эш хаты була, бик ардыраш.
Монда авыл яшьләре тик кенә тәртипле генә ятмыйлар, эшчеләргә тарталар. Шундый хәлләр булга торганда бит инде.
Әлбәттә инде, бу мөгаен һәр авылда шундый гадәти күренештер дип уйлыйм. Чөнки яшь вакытта без инде ул эшүдә була, сугышлар да анда бераз сөйләшеп, катырак сөйләшеп.
Алма алмыйсыңмы соң?
Әлбәттә инде, яшьләрәк булса да, шундый әби-бабайларның бераз алмаларын шәлдерәбез.
Клубка нинди ирек яшьләр йөри инде?
Авыл яшьләре дә чыга, башка шит шәһәрләрдән кайткан яшьләр дә чыга. Казан, Чаллы, Алабуга, Нижнекамскидан да кайталар.
Авыл егетләр белән шәһәр егетләренең әзрәк бәрешеп алармыз кайвакыт, чөнки шәһәр егетләре кайтада үзләрен күрсәтә, авыл егетләр шулай үзләрен күрсәтәселәр килә бит инде кызлар алдында.
Әйе, булганы инде шәһәр егетләре бит инде телгә дә остарак, авыл егетләренә караганда күбрәк тә аралашканнар, шәһәрдә дә күп шундый очракларга туры килгәннәр. Шуңа күрә андый ситуацияларда алар өстенрәк чыга. Ну, авыл яшьләре дә үзләрен сынатмаска тырышалар, аларга каршы чыгалар инде. Ну, болай бергә дус яшәргә тырышалар инде. Кемгәдер нәрсәдер ышанмаса, бераз сугышып, сөйләшеп, катырак сөйләшеп алалар иде.
Монда ничә яшьтәгеләр ышанмасын клубта?
16 яшьтә.
Класстан алыйкмы соң инде?
Класстан 10-11 класслар, 9 класслар чыга инде. Болай студентлар да 1-2 курслар күбрәк, ә болай зурраклар инде бик сирәк кенә чыгалар. Чөнки үзләренең яшьләре үткән, үзләре бүтән эштәшләргә тормышка чыгып үткәннәр.
Күрше авылларга җырмыйсыңмы соң?
Куршауларга да барып келген була. Анда да шулайрык күңел ашабыз барып.
Ирте белән ауыртырбыз менә тору авырдыр инде ул.
Әлбәттә, ирте белән авыр тору. Дөресен әйтәм, бик авырлык белән ятырабыз.
Нишә кадәр җырыйсыз күпте?
Берләргә кадәр, икеләргә. Бу иртәрә кайткан көннәрдә була, эшләргә кадәр дә була.
Шуннан да шәһәрдә кайтучылар күпме соң яшьләр?
Менә август айларында күбрәк кайта башлыйлар, чөнки кайберләрнең практикасы була, кайберләрнең кайда эшләп алалар. Ә вот менә август ахырларына яшьләр күбәя, хайран кайталар шәһәрдән.
Тирсенек утын җиләк сыер кысы иде мине әти авылында үзе дә ул орышып кайта иде анда
Элегрәк күңелрәк дип әйтәләр яшьләр. Хәзер нишәгәрәк?
Улыгая барган саен кешегә яшьрәк күңелрәк тоелалар инде. Хәзерге яшьләргә мәсәлән, хәзер күңелледер. Ә бераз улыгайган яшьләргә инде үзләренең вакытлы күңелле булгандыр. Шуңа күрә мин күңелле булмай дип әйтмәсем.
Кеше күрегәнен кызлар озатасыз?
Менә инде ансыз әлбәттә озатабыз.
Җирген кызым моннан түгелдер бит.
Җир хәзергә җирген кызым юк. Әле иртәрәк миңа кызлар белән серьезный ергә булай диге. Ну көндә бер дип әйтмәсем инде. Ну шулайрак килеп чыгайны. Сәле бит икенче курста гына вот анда 5-нче курста, 4-нче курстарга җиткәч, вот анда уйларга күле башларга туры киләчәк инде. Бер кыз белән генә иргә хәзергә әле кеше җитәрлек, шуңа күрә күп кызлар белән аралашырга теләк бар.
Кызлар дигәндә менә авыл кызлары хәзер авылдан ук бузылып килә дип әйтәләр.
Менә калса, әйе, хәзер авылдан ук бузылып киләләр. Шуннан да шәһәрдә белмим ничек, ләкин авылда да шундый ямьсез дип әйтсәк, шундый күренешләр бар. Алар күп түгел инде, ләкин шулай да күзәтелә. Берничә кыз дим соң инде шундыйрак.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бер караганда бит ул яшьләр тәртип әдәп булырга тиеш кебек.
Шулай булырга тиеш кебек, ләкин төрле гаиләләр бар бит, ниндидер анда тәрбия җитмәгән. Әти-әниләр ул кызларга мәсәлән нәрсәдер өйрәтеп бетермәгән. Шуңа күрә инде алар аны-моны белми. Олырак егетләр аларны буза башлый дип әйтсәң дә була инде. Алар инде теге телгә оста, ул кызларның башына әйләнделәр дә алар ни эшләгәннәрен дә уйлап бетермиләр.
Менә бу яшьләр арасында әйбәт шәп егет кызлар бармы соң? Менә аларга кызыгалар, аларның яшьтәшләре ниләре?
Миңа калса, мондай авылда, монда барысы бер дәрәҗәдә дә дип уйлыйм. Әйе, бар инде ул үзен кәпәр, бик кәпәр тоткан, шундый теге мотор киемнәрдән, шундый гламурны гына сөйләшкән, бу инде күбрәк шәһәр кызларына, егетләренә кагыла. Шулай теге куукланып йөрүләре, ләкин миңа калса, алар монда гына шулай үзләрен кәпәр тоталар, ә Казанга киткәч инде апкадеш ул кеше кебек йөриләр. Айырып мұн айткенда, шынды дәрежелі яшілер юк, барсы да бір тирадарек.
Дискотека нинди? Шетел музыкасы бірен мұ қойламында олда, татаршада бар мұ?
Көбірек шетел, шынки шетел музыкасы хазір яшілер көбірек ярата дейін мұсын. Алар енді сөзлерін алғамасылар да, аның шул басына қазығып, секерелер дейіп әйттірге бұла. Абылай, татарша музыкаларда сирек мелек бұлайында, көбірек шул шетел музыкасын қойла.
Ауылға сен өзін тіләп қайтасың мейлі, әтиянымында болғанғаны қайтасың, ауыл бетінде ауыр тұрмыш, ауыр іш көп дегендей.
Бір қарағанда әйе шулайынды да
үшті. Мәкен әшетер ең мүсен өзің әштерсілеріңе ауылға қайтылға шынданда ауылда күңілі мұнда шәп деп әйтер алыр ең мүсен 100%-қа?
100%-қа деймәсіздің бір 80 болсан енді. Алайда теге шынданда үш көп енді күнді үшлерген де теген үшлерген мұн үшлерген бірді диктерға уақыт үйік деп те айтсаң да бұла. Ләкин шын айтасым келі мұнда хауасыз чиста біріншіден. Екіншіден барсы да как бы натурал ризықлар рәхәтләнеп туйғанша ашыйсың туйғанша йоқлайсың дегенде бұла қайбір күннәр ғана директорга туры килә инде. Ә булай мин үз эшләремә киңәшләремә хәтта 1-2 эш атнага булса да, ә булай инде авылда яшәгән яшьләр менә калса инде алар әтиләренә булышмыйча бик дөрес булмас иде. Алар барыбер инде кайтырга тиеш, менә бераз булышырга тиеш. Ну, һәркемнең үз теләге инде кая ничек рәхәт буласын үзе хәлитә.
Әмне авыл бетәзләр, менә бу авыл бетәме?
Ни кызганыш шуңа бара я. Менә калса бу авыллар бетәчәк.
Инде калмыйсың инде монда.
Юк, бер теләгем дә юк калырга. Хәзергә, хәрхәлле хәзергә.
Ярты кала кешесе авылдан килгән халык. Китәләр шул нишлисен, яңа көнгә кызыгып. Ел саен нишә авыл бетеп бара дөньяда. Шәһәргә килеп кушыл, аны авыл туйдыра районнар. Авыллар, агачтан бер йортлар. Кайтам әле бер табыт муакытлар. Районнар, авыллар, агачтан бер йортлар. Кайтам әле бер табыт муакытлар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Дөнья бу яз айларында 8 августта Олимпиадларны бекләткәндә, Пекиндәге бу ачылышны бекләткәндә, айны көндә Кавказияда башлаган җиң bir anda dünyanın gün tertibinde birinci sırağa oturdu ve Pekin'de başlayan barışlık, tınışlık, kardeşlikni temsil etken olimpiyatlarının ruhuna tamamen zıddiyet olgan bu cenk bütün insanların gün tertibinde birinci sırağa yükseldi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta başında İstanbul'a bir üssüzü ziyaret yapkan idi. Менен бу зиярет вактында 13 августта Истанбулда экенде Мустафа Абдилжемил Кырым оглу радиомуз үчүн бу Кавказиядагы Грузиянын Русия арасында болгон жеңг, Грузиянын Осетия ве Абхазия проблемалары ве бу Кавказияда болгон бу вакыяларын Кырымга, Кырым татарларына Украинанын иç саясатына таасирлери хакында бир интервью жаптык. Милли Меclis'те эсе Грузия ве Русия арасында Güney Osetya problemasından çıkan bu cenk hakkında, cengin sebepleri ve neticeleri hakkında radyomuzga şöyle öz fikirlerini paylaştı.
Kürdistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Kürdistan yönetim tarafında da bazı hatalar oldu. Mesela Ziyad Gamsakhurdia iktidarı zamanında o cumhuriyetlerini iptal etmeye çalıştı. O zaman çatışmalar çıktı. Rusya şimdi o zamanlarda o Rusya'nın tepkisi pek o kadar değil idi. Yalnız Saakashvili geldikten sonra ve Gürcistan kesinlikle bağımsız, Rusya'dan bağımsız olmaya çalıştıktan sonra ve özellikle bu NATO'ya kirmeye niyetini ilan ettikten sonra evet Rusya'nın tepkisi farklı oldu ve mevcut olan problemleri kendi menfaatine çalışırma hareket etmeye başladı. Olup geçken bu vakıyalarda elbette Kırım Tatarlarının, Ukrayna'nın rahatsızlayacak çok şeyler de var. Mesela Putin gerekçe olarak Kafkasya, Gürcistan'a askerini kırsetmesinin gerekçesi olarak ana orada yaşayan Rus vatandaşların canını ağırtayıkenler, haklarını zedeleyikenler, o sebepten onların kurçalamak için asker kırsatayıkenler. Aynı şey elbette Kırım'da da olabilir. Şimdi anda yüzlerce, binlerce iki pasaportu olan hem Ukrayna vatandaşı hem Rusya vatandaşı olan insanlar var. Ve şimdi aldığımız, son iki aldığımız haberlere göre Kırım'da bu Rusya pasportu almak önemesi hareketler daha ziyade canlaştırılmış. Oradaki Rus konsolosu çok hareketli çalışa, sağa sola Rus pasportunu vermeye çalışırken. Eğer böyle devam edecek olsa bu çok böyle bir tehlikeli işaret. Çünkü Rus vatandaşların sayısı olsa senaryo böyle olabilir. Orada çok şovinistik, bölücü Rus teşkilatları var. Diyelim ki Ukrayna'ya, Ukrayna'nın bütünlüğüne, Ukrayna devletine karşı nasıl bir hareketler başlarlar bunlar. Ve Ukrayna mecburi olarak bunlara karşı işte bunların durdurmak için bir şeyler yapacak. O zaman Rusya diyecek, ana bizim vatandaşlarımızın haklarını zedeleyler ve biz onları korşalamak istemiyoruz. Elbet Ukrayna Rus taraftarı, Belarusya ekibi olsa öyle şeyler çıkmayacak ya da. Ama madem ki Ukrayna kesinlikle bağımsız devlet olmak istiyor, NATO'ya girmek istiyor, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, ona göre Rusya'nın da davranışları olabilir. Bu savaşta en önemlisi bu savaşın neticelerinin Rusya kazanmaması gerek. Yani şimdi onlar bu Asetya'nın, Gürcistan toprağı olan Aset Cumhuriyeti'nin ve Abhaz Cumhuriyetlerini Rusya'ya eklemeye çalışırlar. Eğer de bunu başarırsalar demek onları daha ziyade cesaretlendirecek, sırada Kırım olabilir. Onun için Ukrayna ve dünya kamuoyu, dünya güçleri, NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri bu meselede dikkatli olmaları gerek, hiçbir taviz vermemeleri gerek Rusya'ya.
Peki mesela son senelerde Kırım'da bu vaziyetini keskinleştirmek, Rusya belki özüne provokasyon için sizin aitkanınız sebebini ortaya koymak için de problemler çözülmeyen en büyük hal Kırım Tatarları Kırım'da. Ama onların mezarlıklarına karşı hareketler yapıla, başka şeyler hareketler yapıla, toprak meselesinde yapıla. Mesela Çarlık devrinde Katerina'nın heykelini koymak gibi halkını kızdıracak, öfkelendirecek hareketler de yapıla. Ayrıca da gazetelerde, Rus dilindeki gazetelerde de pek çok provokatif haberlerin bu son devirlerde artkanı gözlene. Bunlar da belki bunun altyapısını mı hazırlayıp bu kadar hazırlık için mi böyle bir hareket başlatıldı? Siz nasıl kıymet kesesiniz?
Şimdi bu internet ya da basın Kırım'la ilgili bu yayınlarına bakıp çıksanız aşağı yukarı %80'i Kırım Tatarlara karşı. Ukrayna'nı suçlaylar, daima Ukrayna'nı korkutalar, ana Tatarlar sizge ikinci Çeçenistan yaratacaklar, ana Tatarlar kuvvetlendikten sonra bağımsızlığını ilan edecekler, en büyük tehlike Ukrayna için, Kırım Tatarlar için. Yani tam tersini söylerler. Esas olarak anda gerçekten de Ukrayna'ya tehlike yaratan bu bölücü Ruslar. Yapılgan sosyolojik araştırmaları göre, Kırım'ın içerisinde yaşayan Rusların %70'i geleceğin Rusya içerisinde görürler. %70'ten ziyadesi. Onun için evet esas tehlike, aslında Kırım Tatarlarından tehlike, hiçbir tehlike yok Ukrayna için, tam tersine. Ve Kiev'de de çoksa gerçek Kırım'da gerçek Ukraynalılar yalnız Kırım Tatarları değiller. Ama evet bu Rusların hoşuna gitmiyor. Onlar bizim nasıl bir tehlike ulaştırdığımız gibi görsetmeye tırışıyorlar. Bu provokasyonlara gelince evet bizim bu istihbarat kuruluşlarımız da ziyade malumatları vardır ama bizim malumatlarımıza göre de çok bu milletler arası gerginlik olduğu zaman onun kuyruğu ta Moskova uzamdan biz malumat alamız. Mesela 2006 senesi Bahçesaray orada Azizler etrafında olan şey. Bu olaylar olup geçtikten sonra bizim malumatımıza göre Rus istihbaratının yüksek rütbeli insanları gelip bu oradaki Tatarlara karşı hareketler yapan Kazakların ellerini sıkıp maşallah çok iyi işi yaptınız dediğim böyle şeyler var. Bu sonki zamanlarda birkaç mezarlıklarımız yıkıldı. Bunun ardında da Rus böyle servisleri olduğundan bazı malumatlarımız var. Hocam elbette böyle hareketler devam edecek. Hem de Kırım'ın çok belediye başında parlamentosunun büyük çoğunluğu bu şovinist Ruslar. Diyelim ki Bahçesaray'da apaçık provokatör belediye başkanı. Buradan Katerina'nın heykelini koymak niyeti. Bile bile bu nasıl gerginlik yaratacağını bile böyle şeyler yapar.
Körülgen bu tablo Karadeniz etrafında, Kafkaslarda, Kırım'da bu olgan vakiyalar ve ketişat gösterir ki Kırım Tatarları daha çok sak bulmaları ve birlik ve beraberliklerin coymamaları gerekir. Kırım Tatarlar ne yapmaları gerek halk olarak?
Kırım Tatarlardan burada evet belli derecede bazı bir şeyler bağlı da ama o çok geopolitik bir şey, çok şey bizden bağlı değil. Ben hep açıklamalarımda aytamam. Burada Ukrayna'nın bu istihbarat servisleri çok aktif olmaları gerek. Kırım'ın içerisinde her adımda onların ajanları, onlar Ukrayna'da açıktan açık çalışan kimseler, yüksek vazifelerde çalışıyorlar. Açıktan açık sokaklarda kazaklar, Rus kazakları, Rus bayraklarına yürürler. Hangi bağımsız devlet böyle şeye müsaade verecek? Eğer de gerçekten de sen bağımsız memleket olsan öyle şeylere müsaade vermeyeceksin. Ama yazık, evet, Ukrayna'nın durumu da çok kolay değil. Onda %17'si nüfusu etnik Ruslar. Sonra daha çok Ukrayna, etnik Ukraynalarda o eski Rus propagandasının altında, Rus Sovyet propagandasının altında. Mesela şimdi Kırım'ın içerisinde bu NATO'ya karşı hareketleri de böyle şeyler, böyle laflar işitmeye mümkün. Ama biz bu NATO'nu bilemiz. Biz aklımızda daha 2. Dünya Savaşı zamanında bu NATO bizim evlerimizin bombardıman yapkanıydı. NATO kayda 2. Dünya Savaşı böyle. Yani bu mantıkları da eski Sovyet mantıkları. Hem propaganda alanında çok çalışmalar yapmak gerek. Elbette Ukrayna'da kanun çalışması gerek. Ukrayna kanunlarına göre elbette böyle hareketleri yol verilmemesi gerek ama hiçbir şey hareket yapılmıyor.
Son bir soru. Bu şimdi Abhazya ve Osetya, Rusya arkalı bağımsızlık ilan edecekler, ettiler. Zaten bugün gazetelerde aytalar Abhazlar edecekler bağımsızlığın. Bu Rusya içerisinde de pek çok cumhuriyet, özerk bölge var, Tataristan var, Çeçenistan'da böyle bir şey oldu, cenk çıktı. Bu böyle bir şeylerde Rusya'nın menfaatlerine ters değil mi?
Yok, bilesin. O işte birinciden Gürcistan'ı zayıflandıracak, ikinciden onun toprakları da ziyade olacak, onların kaynakları Rusya'nın elinin kontrolünde olacak. Genellikle elbette o Rus, gerçekten de anda yaşayan Rusların menfaatine değil, yalnız iktidar için o bir nasıl bir menfaattir.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İstanbul'a yapkanı bir özel ziyaret vaktinde 13 Ağustos günü Rusya ve Gürcistan arasında olgan bu cenk, Kafkasya'da olgan vakiyalar ve bunların Kırım'a, Ukrayna'ya tesirleri ve Kırım'daki milletler ara zıddiyetlikteki Rusya'nın rolü hakkında yapkanımız hususi intervümünü işittiniz. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қозаннан Осетияға бірінші ярдәм кетті. Ярдәм ету мақсатынан жұмға Қозанның Нафис Косметикс шіркәті ғадаттан тұшқалар министрлігі күзәту астында күнек Осетия халқына 97 тонны юыну керек ярақлары жіберді. Сәйді шоланы сәңғәт сүйішілеріні күті. Татарстанның сәңғәт сүйішілері елдағыша Салих Сайдашев істәлігіне бағышланған бейрәмге август ойында жиыла. Қозан ислам ғалимлерін жия. 25-28 августа Қозанда Татарстан президенті Миңтимир Шаймиев шақыруы білен Ислам дүниясы Фәннәр Академиясының 16-шы фәнни конференциясы ұзашақ. Америка татарлары өз милләтін нық сақлы. Америкада татар ұйышмасы 80 ел ілік барлыққа келген. Сабан тойы Сурхарбан кібік. Бурятидегі Бохан районында ұзған Сабан тойын жерлі Бурят бәйрәмі Сурханбарға тіңләгенлер. Ул август айында ұзған. Украинада Алтын Урда шәһәре табылды. Қазақлар килгәнче күчмә кабиләләр генә күченеп йөргән дип саналган буш далада шын барлыкта зур татар монгол каласы булган. Төмәндә оныгы әбисен үтергән, Төмән өлкәсе Тубыл шәһәрендә татар каршыгы балта белән сугып үтерелгән 83 яшьлек әбине оныгы үтергән дип уйланыла. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Ozatlik.org
Сәхифәбездә шулай ук АҚШ дәүләт секретары ярдәмчесе Мэтью Брайзенның Русиянең Грузиядәге гамәлләренә кискен тәнкыйть белдергән видео әңгәмәсен Грузия, Польша, Украина, Литва, Эстония, Латвия җитәкчеләренең 12 августта Тифлистә меңнәрчә кеше алдында ясаган чыгышларын карый аласыз. Азатлык.орг. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Ахмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.